subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a da oo idinkaga imaaneysa washington.
waa subax khamiisa bisha abril waa 19 sanadka 2018 waxaanad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrbal iyo bogga v o a somali.com idaacaddeena saaki iyo caalamkana waxaa idin haya anigoo ah maxamed cabdi iyo saara cabdi axmed.
qodobada aan idinkugu hayna idaacadda saakara waxaa ka mid ah hay-adaha iyo dadka u dooda xuquuqda dadka qaxootiga oo sheegay inay hoos u dhacday sanadkan qaxootigii dalkan Maraykanka soo geli jiray
sanadkii 2017-dii xilligan oo kale ama 6 bilood oo ugu horreysay dalka waxaa yimid 18,000 oo muslimiin ah, halka sanadkan ay ka yimaadeen 1,700 oo keliya. Marka taas waxay u dhigmataa 91% in hoos ay u dhaceen tiradii dadka muslimiin dalalka muslimiinta ka soo jooday dalkan soo geli jirtay. Intaasi waxaa sii dheer inay weli xanabi yihiin qowsas dagaalada sokeeya qalaqaxay ee doonayay inay dib u midoobaan oo la ogolaaday inay soo galaan dalkan ee safaaradaha ay joogaan, macnaha imtixaanada iyo caafimaad wax kastaba loo dhameeyey, haddana soo gelitaanka ilaa waqtigan culays uu ka saaray.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan waraysi aanu la yeelanay orodyahan Soomaaliya oo u ordayay dalka Holland oo sanadkan ka qayb galay tartanka orodka magaalada Boston gobolka Massachusetts ee dalka Mareykanka.
ciyaarihii iyo qodobo kale oo wararka Ameerikaba ay ku jiraan waa idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararkeenna caalamka ugu waaweynaa.
madaxweynaha Maraykanka Donald Trump iyo ra-iisul wasaaraha Japan Shinzo Abe ayaa 4-dii iyo 3-dii ku kulansanaa gobolka Florida ee koonfur bari Maraykanka iyagoo ka wada hadlayay arrimaha ganacsiga. madaxweynaha ayaa sheegay in heshiisyada ganacsi ay ku wanaagsan yihiin, in dalalku ay si toos ah u wada galaan, oo ayna habboonayn in ururo ay dalal badani ku buhoobeen lagu galo. dhinaca kale, madaxweyne Trump ayaa xaqiijiyey warar markii hore uu faafiyey wargeyska The New York Times waa aan dhahday Washington Post, hase yeeshee waa aqalka cadi ka aamusnaa warkaas oo ah in madaxa hay-adda CIA-da Mike Pompeo uu kulan sira magaalada Pyongyang kula yeeshay hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un. madaxweyne Trump ayaa sheegay in isaga iyo Kim Jong Un ay wada kulmayaan bisha May ee fooda inagu soo haysa. ra-iisul wasaaraha Japan Shinzo Abe ayaa madaxweyne Trump ku ammaanay inuu ogolaaday in sir madaxeedu la yeesho madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un.
koox ka socota qaybta qaramada midoobay ee iyagu amniga qaabilsan ayaa qaraxyo iyo xabado lagu riday la kulmay iyagoo isku dayay inay kormeer ku sameeyaan magaalo ku taalla waddanka Suuriya xilli ay sugayeen kooxda baaraysa hubka kiimikada. madaxa kooxdan Axmed Uzumju ayaa waxa uu 4-dii shalay ahayd sheegay in ay isugu yimaadeen goobtii koowaad ee kulankooda ugu ballansanaayeen sida uu markii horeba qorshe u ahaa, hase ahaatee markii ay gaareen goobtii labaad ay la kulmeen rasaas iyo qarxyo. waxa uu sheegay in arrintan ay ka dhacday Talaadadii iyada oo kooxdiisa ay dib ugu noqotay magaalada Dimashq markii dambe. war ay v o edu heshay kana heshay qaramada midoobayna waxa uu sheegayaa in xubnihii amniga ee qaramada midoobay ayna u midoob midkoodna uusan waxba ku noqon aan raahdee markii rasaastaasi iyo qarxyadaasi ay la kulmeen.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiin, baalka wararkaasi kala socotaana waa v o a Washington. magaalada Washington waxaa soo gaaray ku dhawaad 7 tameeyo ka mid a ururada iyo dadka u dooda xuquuqda qaxootiga oo ujeedadoodu ay ahayd sida ay kulamo ula qaadan lahaayeen xubnaha golaha Kongreeska ugana dhaadhicin lahaayeen in wax ka beddel lagu sameeyo arrimaha qaxootiga iyo soo galootiga dalkan oo sanadkan wax ku dhow 900 boqolkiiba hoos u dhac u ku yimid tirada dadka qaxootiga ahaa ee la keeni jiray dalka Maraykanka marka la barbardhigo sannadihii hore. deeqow diiriya 9 oo ka mid a dhallinyarada u dooda xuquuqda qaxootiga ayaa ka mid ahaa dadkaasi. saare cabdi axmed ayuuna ugu waramay studiyaha v o a da magaalada Washington oo nagu soo booqday.
saaray waad maasanta marka koobaad walaal halkan waxaanu ku dhimaanay ilaa 70 ruux oo kala yimid dalka Mareykanka dhan dacladiisa dadkaasna intooda badan waxay midalan ama ay u shaqeeyaan hay'adaha qaxootiga oo ololeeya ama la shaqeeya saaraysa dugtaaba waxa hoos u dhacay sanadkan tiradii dadka la keenay jiray qaxootiga dalka Mareykanka dib u dejinta laga seen jiray tiradaas oo markii horeba madaxweyna uu ku koobay 45,000 oo ahay tiradii ugu hooseysay sanadka miisaaniyadda Mareykanka oo soo bilowday bishii 8-aad bishii 10-aad raaliga noqo sanadkii la soo dhaafay oo dhamaanaya bisha 9-aad sanadkan waxa ka hartay 5 bilood oo kaliya 45,000 madaxweynaha u balan qaadayna ilaa haddana waxa ka timid 11,000 oo kaliya
waa garta markaas waa marka guud ahaan laga hadlayo qaxootiga dhan mise Soomaalida ka wada
qaxootiga dhan oo dalka dunida dhanka kale imaanaya Asia Africa Europe 11,000 baa ka yimid
waa garta dadka Soomaaliya ay ku jirta dadkeeda oo kale oo horey loo mamnuucay ama sida gaarka 6-7 wadana lagu soo celcelinayo wareegtada madaxweyne ay saameynta ku yeelatay ma ahane wadamada kale maxaa ku dhacay
gabi ahaanba waad ogtahay saaray madaxweynahan markuu xilka u tartamay waxyaabay uu ku ololeeyay waxa kamid ahayd in uu joojin doono ama uu xaqiiqdii yareyn doono dadka ku soo qulqulaya dalka Mareykanka si sharci ah ku yimaadeen ama sharci darro ku yimaadeen taas ayaa marka hakad fara badan gelisay dadka qaxootiga dalka la keenay jiray waxaa xusid mudan ilaa 65 million oo barakacyaal iyo qaxooti inay adduunka ku kala firaarsan yihiin sanadkana waxaa laga filayay dalka Mareykanka maadaama tirada qaxootiga ama barakacyaasha ay aad u tiro bateen in Mareykanka uu laba jibaaro tiradii dadka dib u dejinta uu siin jiray hase ahaatee ilaa haddadan 75% ayay hoos u dhacday tiradii dadka dalkan imaan jirtay
waa gartay marka hoos u dhacaasi saameyn intee leeg ayuu ku yeeshay hay'adihii dadka qaxootiga keenay jiray haddii noqoto kuwa dib u dejinta ku sameyn jiray iyo dabcan dadka qaxootiga ahaa ee wadankan sanad walba uu qaadin jiray ama loo sii diwaan gelin jirayba
wuxuu ku keenay de waxaad ogtahay in badan in xafiisyo fara badan la xiray waayo xafiisyadan waxay ku xiran yihiin intooda badan u shaqeynta dadka qaxootiga ah intaasi waxaa sii dheer dadka muslimiinta ah 91% bay hoos u dhaceen tirada imaan jirtay tusaale ahaan haddaan ku soo qaato sanadkii 2017 xilligan oo kale ama 6 bilood ugu horreysay dalka waxaa yimid 18,000 oo muslimiin ah halka sanadkan ay ka yimaadeen 1,700 oo kaliya marka taas waxay u dhigmataa 91% in hoos ay u dhaceen tirada dadka muslimiin dalalka muslimiinta ka soo jooday dalkan soo gali jirtay intaasi waxaa sii dheer inay wili xanabi yihiin qowsas dagaalada sokeeya kala qaxay ee doonayay inay dib u midoobaan oo la ogolaaday inay soo galaan dalkan ee safaaradaha ay joogaan macnaha imtixaanada iyo caafimaadka wax kastaba loo dhameeyay haddana soo gelitaanka ilaa waqtigan culays uu ka saaran yahay
wayahay olola hadda aad wadaan hadda waxaad ku imaadeen saad ii sheegtay in ku dhadhow 70 dadka u ololeeya qaxootiga iyo hay-adaha kasoo jeeda oo cid walba leh oo halkan ku qabtay kulamada marka senatarada aad la kulmaysaan iyo hay-adahan albaabadooda aad garaacaysaan sidee ayaad rajo uga qabtaan inay wax ka bedel ku samayso go-aanka dowladda gaar ahaan wareegtida madaxweynaha
marka koowaad waxaanu 3 arrimood ayaa laga doonayaa macnaha ulujoodada koowaad ee aanu iskugu niman halkan kow inaanu ku cadaadinno ama culays aan ku saarno ama aan ku boorino kongreska Mareykanka in madaxweynaha Mareykanka uu ogolaado 45,000 ee u ballan qaaday sanadkan bilowgiisii waa midda koowaad waa midda labaad in sanadka soo socda oo 2019 oo bisha 10-aad sanadkan bilaabanaya in ugu yaraan 75,000 dib u dejin la siiyo oo ah tiradii isku celcelis horaan la soo dejin la keenay jiray dalkan iyo midda saddexaad in dhaqaalaha la siin jiray qaxootiga kuwa dalka dibaddiisa jira iyo kuwa dalka dibaddiisa joogaba la kordhiyo ama sidoodii loo daayo waayo waxaad ogtahay in dowladda Mareykanka ay dhimayso miisaaniyadda ay ku bixin jirtay arrimaha gargaarka bini'aadamiyada dad badan oo qaxootina adduunka ay ku kala firaarsan yihiin marka midda labaad saaray waxaan rabaa inaan hoos ka xariiqo inta badan marka laga hadlayo qaxooti waxaa loo malaynayaa in dad la badbaadinaya ay yihiin waa inay tahay xaqiiqdii dad badan baa ka faa'iideysta balse tusaale ahaan sanadkii aanu soo dhaafnay dadkii yimid waxaa ku baxday qarash ahaan lacag dhan $5 million sanadkii uu horreeyey oo caawimaad ah la sanadkaasi dadkaasi waxay soo celiyeen $48 million oo canshuur ay ku bixiyeen marka arintan xagga binaadnimada kaliya inaan laga fiilinin laakiin sa laga fiiri xagga dhaqaalaha
wax soo saarnay leeyeen
ina wax soo saar leeyeen tusaale ahaan aniga goboladan ka imid ee mataana bartamaha Mareykanka waxa ku badan warshadaha hilibka sameeya boqolkiina 90 dadka ka shaqeeya waa dad qaxooti ah tusaale ahaan magaalada Mandoito tagay oo la yiraahdo Lexington Nebraska ku taala ee naagta manajerka ka amara la hadlay waxay ugu tiri 185 dadka ee shaqeeya oo tiradooda ilaa 4000 waa Soomaali
waata laakiin waye dadka saas u muuqdo oo wax soo saar kale oo hadda xataa siyaasadda dalka Mareykanka qayb la xaal la ka gala ee dabcan Ilhan Umar iyo dadka lamidka qaxootiyada dhadhaabka imaaday Soomaalida ee muddooyinkan dambe ku jira 20 sano maxaa il gaar ah wadamada lagu eegay galiyay taas xataa calaamad su'aalkaas
waa runta yaani ninkan xisbiga uu ka tirsan yahay siiba garabka midig inta badan waxa ay ku caanbaxeen macnaha de isir naciib iyo xaqiiqdi wax la oran kara diin naciib marka inta badan looma eegayo oo kaliya dadka wax soo saarkooda laakiinse waxay u arkaan dad kala wareegaya dalkoodii la wareega bedelaya dhaqankoodii keenaya dhaqamo kale ama diimo kale ayay u arkaan inta badan marka taasna inta badan anaka awoodanada waxaanu saarnaa in aanu dadkani baraarujinno wacyigelinno tusno wanaaga ay leeyihiin dadka soo galootiga ah si aanan maskaxdooda ugu meerno yacni waxyaabaha ay ayaga iska dhaadhiciyeen ee qaladka
kaasi wuxuu ahaa deeq uu diiray 9 oo ka mid ah dhalinyarada u dooda xuduudda qaxootiga dalka Mareykanka oo yimid kulanayleeyeen xubnaha Kongreska Mareykanka waxa uu warramayey wariyaha Nasaare Cabdi Axmed oo ugu warramayey studiyaha VOA ee magaalada Washington
hay subax wanaagsan wali Washington ayaad nagala socotaan Cabdi Aadan Nageeye waa orodyahan Soomaali ah oo u orda dalka Netherlands ama Holland Cabdi ayaa todobaadkan ka qayb galay orodka maratoonka Boston ee gudaha dalka Mareykanka sanadkan 2018 oo kaalinta todobaad uu ka galay hadaba waxa asagoo ku sugan magaalada Boston uu orodkiisa taariikhdiisa ugu waramay qadka escape-ka wariyaha Maxamed Cabdi Sandheere
Orodkan waxaan orday 2 sano ka hor xilli Olympic-kan isku diyaarinayay 8 ayaan soo galay durraadna waxaan soo galay booska 7aad anoo rajaynaya laakiin inaan ama badiyo ama 2-3 soo galo xataa 2aad mar socday nasiib xumo orodkan hadda ka shakiyay orodka adduunka ugu weyn ee kamid yahay adiga waxa la barbar dhigi karaa sida tennis-ka kale waxaan la dhaho Grand Prix isla Grand Prix ha sida ka Faransiiska dhaca iyo Mareykanka iyo US Open iyo Wembley kuwaas oo kale ayaa la mid dhigi karaa marka maxaan dhahaa qabow zeed ayaa jiray baraf badan dabeel badan ayaa socotay roob badan marka nasiib xumo orod marka 20 km marayo oo half la gaarinba ayaa hamstringa muruqan barida hoosida ku yaala ayaa aad i xanuunay saas ma sato anoo soo kutubaya iska dhameeyay stabaadna soo galay booska la dana ku jira ayaa ilaa todobaad gadaal u dhaxay laakiin alxamdulillaah hadda la saaray xanuunaysa laakiin aad ay u fiicnaa orod ka dhameeyo maadaama ilaa 25 Kenyan iyo Ethiopian gaaray orod ka baxeen qowga daraadis dad badan ay orod ka dhameeyay waaye anigu laakiin wax soo taxallujiyay inaan dhameeyo oo saa aanu hadda caweynidii dhisan tahay in soo dhaawac culus ay hayo orod ka dhameeyay
waan gartay waxa iga warantaa dalka Holland iyo hadii ay jiraan orodyahanno Soomaaliya kasoo jeeda sidaa oo kale
dalka Holland dhowr ayada soo baxaysa ayaa jirta yarada sidaska fiican Maxamed Cali Dhoosna uu jiraa sida dalka yar ay u soo baxayaan dhalinyar badan ayaa jirta qaarkood intoo hadda qaar dhalinyar badan waxa la dhigay hadda xilliga muu Faarax Maxamed Faarax markuu aan noqday ee ordada bilaabeen laakiin taa ka hor anoo tan san ordaya yarka Bashiir Cabdi Dho oo dalka Belgium sna orda oo aad u laabsan Mareykanka waxaa jooga Xasamiid Maxamed oo reer Canada ragas dadan xilliga muu Faarax uu ordaya ay wadaayeen wada ordayeen Mustafa Maxasna waa Sweden oo hadda ka jira iska joojiyay laakiin orodka heerka caalamiga marka dhalinyar badan waxa la dhigi karaa laakiin hadda soo baxaysa ayaa jirta inkastoo kuwaas caadaheen caqabado badan haystaan oo waxay sidaa waxay u maleeyaan orodka Maxamed Faarax ordaya marka ka xasleeyeen adna waa karta marka sanad gudid rabay inay ku keenaan mana ogani kana 20 sano ordayo anoo kale 20 sano ordayo ama 20 sano Bashir Cabdi 20 sano dhalinyar kale 20 sano ka badan marka inshaalla dadka soo baxdo talaak
waan gartay waxaad iga warantaa ugu dambeyntii mustaqbalka iyo waxaad hada doonaysid inaad gaadhid xilliga soo socda
walaa in waxaan rajaynayaa inaad orodka aan ilaa laba olombik ku sii jiro anigu ma rabo inaan 4 taas inaan sii wado ka bacdan waan isku dadaalnaa yartii inaan soo qabanno cabdi bilow kale saaxiibo fiican ayaan nahay dad Soomaali ayuu maalowdi joogay oo waxyaalo badan isku dayeen oo in laga qabto intaasna waxa markii hore suurtagal weysay security-ga iyo dadkii oo hortaan nolosha waxa u horeeyay waa nabad iyo waxa codinayaysid marka sportiga uu mashquuli karo marka hadda waxaan isku dayeynaa baahda media haddana kala qayb qaadato waxaan la hadlay yartii inaan baraarujino oo sportiga niyad ugu dhisno haddana isku fiiriyana saarad ku sii wadi doonaa waxaan diyaarinaa hadda ciyaaraha Europe oo Berlin ka socota waxa uu ogtaa in aanu ku jiro top favorites-ka oo macnaha orodka qaadi doona ama 2-3 soo gali doona ka dhaawacna doon isaa muxuu ka dhaawacna la ka cabsanayno mid culus yahay oo iga haki doon orodkaas tus iga haki laakiin Ilaahay oo Ilaahay saamaxo waxa rabaa ciyaaraha hadda soo socda oo Berlin tabaadin habad in sanad sanad ciyaaraha doon ciyaaraha Olympic-ka Tokyo ka dhaci doona saas ayuu sii doonaa
Cabdi Aadan Nagey oo ah orodyahan Soomaali ah oo u orday dalka Netherlands ayuu kaasi ahaa khadka escape-ku wuxuu warramay Maxamed Cabdi Sandheere barnaamijkeena qubanaha VOA ee toddobaadkan waa ku jira soo muuqaal ahna waxaad ka daawan kartaan sidibiyar website-keena voasomali.com
waxaan isla markii dhigisay dhamaantiinba xirbeegtu ku sugan magaalada Garden City gobolka Kansas ee dalka Mareykanka ayaa arbacada shalay dambi ku helay 3 nin oo cadaan ah oo doonayay inay qarxiyaan guri iyo masjid ay leeyihiin dad Soomaaliya oo gobolkaasi degan dhacdadan oo idaacadeena VOA dhowr mar ay baahisay ayaa ku beegnayd bisha October sanadkii 2016 hadaba go'aanka xirbeegtidan ayaa waxaan ka wareystay garyaqaan intisaar Cali Fidin oo ku sugan magaalada Houston ee gobolka Texas
aan xirbeegtigaasi waxa ay ka koobnaayeen 6 nin iyo 6 dumar ah oo cadcad aan waxaanay go'aan ku gaareen in nimankaasi marka ay ka baaran deegan ay ayeegeen aan cadaymihii lagu hayay inay yihiin nimankaasi dambiilayaal oo lagu qaaday inay yihiin lagu helay inuu yihiin dambigaas
waan gartay hadda dambiga waa lagu helay maxaa xigayo halkan marka laga dhaqaaqo
aan waxa xiga had iyo jeer marka kaysaska noocan oo kale ay dacaan sidoodaba kuwa aan ciqaabta ahi waxay sii kale leeyihiin marxaladay sii kale maraan laakiin kaysaskan imanka oo kale nimankan waxa lagu helay inay yihiin argagixiso oo ay aad u interest gareen dawladda aan federaalku sida markaana ay tahay kays aad u culus u yahay waxa dib u qaadanaysa waxa noqonaysa in loo eego arrimo farabadan nimankan bacdamo lagu helay inay geysanayeen fal argagixisnimo ah haddana in loo eego mid kastaba kays kastaba qof kasta saddexda ninba mid kastaba goonidiisa loo eego inta sanadood ee uu qalmaayo inuu jeel galo
waan gartay marka goorma go'aanka amaba inta sano lagu xukumayo la ridaya
hadii jeer waxay noqotaa haddana isla markiiba aan halka lagu siinin inta ay galayaan sidan cisho kama badnaato
waan gartay waxaa jira in la sheegay in nimankan lagu ogaaday inay doonayeen inay falkan geystaan maadaama uu ku dhex jiray qof FBI-da ka socda oo waxa ay sheegayeen oo dhan duubayay taasina ay keentay markii maxkamadda la isla yimid in xeer ilaaliyihii ama badacwad oogihii iyaga ka soo horjeeday uu helay cadeymo ku filan iyadoo la eegayo waxyaabihii qofkii FBI-da ka socda ee iska dhigayay inuu iyaga la jiro uu ka duubayay marka arrintan oo kale waynu aragnay caruurtii Soomaalida ahayd ee layidhi waxay u socdaalayeen Suuriya ee reer Minnesota dabcan iyagana waxaa ku dhex jiray qof FBI-da la shaqeeyo duubayay waxay ku hadlayeen oo dhan marka arrintani ma arrin caadi ka ah FBI-da dhexdeeda
ha hadii jeer FBI-du waxay ku shaqeysaa arrimo ah inay soo helaan macluumaad farabadan oo xagga teknolojiyada xataa ay dadka ay dhex galaan oo ay jiraan dad loo tiririn siyaba inay dadka ay dhex galaan si ay u soo ogaadaan waxyaabaha aanay ishu aanay qabanin ee maaragtay ka qarsoon marka arrintan oo kale way noqonaysaa arrimihii dhalinyarada Soomaalida ahayd ee ISIS iyo amba gruubyada kale ee magaranaysa argagixisooyinka doonaya inay ka qayb galaan waa arrimihii lagula dhaqmay
waan gartay marka Soomaalidu beriga waxay u arkaysay in laga gardaran yahay oo caruurta Soomaalida qofkii FBI-da ka socday uu ku riixay inay dambigan galaan laakiin marka aad tiishalay ka dhacday Kansas u barbardhigtid maxaa la oran karaa?
Runtii waxa laga yaabaa inay inagii nagu cusub Soomaalida ay ku cusubtay, laakiin arrimaha caynkana informant bay yiraahdaan uu dhexgalo dadka aad iyo aad bay u isticmaalaan. Manaha wax imikoluun ay bilaabeen FBI-du waa arrimaha ay kusoo shaqeynay ilaa weligood.
Aad iyo aad baad umahadsan tahay. Taasi waxay ahayd Intisaar Cali Fidin oo ah garyaqaan ku sugan magaalada Houston ee gobolka Texas. Khadka telefoonka ee magaaladaas ayna igu warramaysay.
Markana ku soo dhawaada ciyaarihii iyo Maxamuud Mascade.
Kulanti waxaan wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha idaacadda subaxnimo. Horyaalka waddanka Talyaaniga habeenkii xalay ahaa kulamo adag ayaa kooxo iskaga hor yimaadeen. Kooxda kubadda cagta ee Juventus ayaa la celiyey, halka kooxda kubadda cagta ee Napolina ay dhibcihii ay lumisay toddobaadkii hore ay dib u soo ceshatay. Benevento haddii aan ku bilaabo ayaa gurigeeda lagu garaacay oo 3-0 waxaa kaga badisay kooxda kubadda cagta ee Atlanta. Kooxda kubadda cagta ee Las Verona 2-0 waxaa kaga badisay Sassuolo. Roma waxa ay 2-1 ku garaacday kooxda kubadda cagta ee Genoa. Kooxda Roma ayaa waxaad moodaa in uu calankeedu maamahan babanayo maadaama ay weli ku naaloonayso farxaddii ay kala soo kulantay kooxda kubadda cagta ee Barcelona guushay ka soo gaartay oo weli warbaahintu sidii bay uga hadlayaan. Isbaal ayaa la kulantay Kiev Verona oo 2-0 bareejay ay ku kala tageen kooxda kubadda cagta ee Napoli. Ayaa sidaan idiin sheegayba guuldarradii toddobaadkii hore bareejada ahayd ka soo kabsatay oo 4-2 waxay ku garaacday kooxda kubadda cagta ee Udinese. 3 dhibcood ayayna halkaasi ka soo qaadatay kooxda kubadda cagta ee Napoli. Ciyaaryahanka la yidhaahdo Insigne oo toddobaadkii hore gool qurux badan ku qubaystay islamarkaasina u suura gelin waayay inuu Milan shabaqeeda taabto ayaa qaybtii hore ciyaarta gool kooxda ugu daahfuray. Raul Abiol ayaa u labeeyey kooxda kubadda cagta ee Napoli, halka ciyaaryahan Milik oo isaguna fursad qatar ahay toddobaadkii hore isna ka qasaaray kooxdiisa ayaad moodaa taageerayaasha kooxdiisa inuu leeyahay raalli iga ahaada oo caawaanba idii badiyel. Ciyaaryaha kale la yidhaahdo Tonelli ayaa isaguna goolka afaraad ee kooxda u dhaliyay. Sidaasi kooxda kubadda cagta ee Napoli waxay ku soo durugtay Juventus oo xalayto ay ku dhacday dibir aanay filaynin. 1-1 bareejaha waxaa ku celisay kooxda kubadda cagta ee Crotone oo kooxda Juventus oo gool la hormartay qaybtii hore ayaa qaybtii dambe la bareejiyey. Sidaasina 2 dhibcood ayaa lagaga jaray. Haatan kooxda Juventus waxay ka sarreysaa Napoli 4 dhibcood oo kaliya. Sampdoria ayaa 1-0 dirqi ah waxay ku martay kooxda kubadda cagta ee Bologna. Kooxda kubadda cagta ee Torino oo gurigeeda ku ciyaareysa magaalada Torinana waxa ay 1-1 bareejaha isku celiyeen AC Milan oo 2 toddobaad oo xiriir ah ciyaarteedu ay barbara ku soo dhammaatay. hase ahaatee kulankii wacdaruhu waxa uu dhex maray habeenkii xalay ahaa kooxaha kubadda cagta ee Fiorentina iyo Lazio. Waxaa lagu ciyaarayay kooxda kubadda cagta ee Fiorentina gurigeeda. Qaybtii hore ciyaarta markii ay socotay 4 iyo 10 daqiiqo oo keliya, 2 rooso ama calaamada guduudan ayaa 2 kooxood ciyaaryahanadooda loo kala taagay. 7 daqiiqo markii socotay Fiorentina ayaa laga saaray Sportello, ninka la yiraahdo ayaa banaanka loo saaray. Kabacdina waxaa isna laga dabageeyey 4 iyo 10 daqiiqo markay ahayd 7 daqiiqo kadib ciyaaryaha Namrujia oo isna calaamada guduudan loo taagay. Fursadaasi waxaa ka faa'iidaysatay kooxda kubadda cagta ee Fiorentina oo 2 gool oo degdega la timid. waxaana isla qaybtii hore ciyaarta 2 gool u soo guday kooxda kubadda cagta ee Lazio ciyaaryahanadooda la kala yidhaahdo Alberto iyo Caraceras. sidaasina waxaa lagu kala nastay 2-2. markiise qaybtii dambe la isugu soo noqday kooxda kubadda cagta ee Lazio ayaa guul heshay oo kooxda kubadda cagta ee Fiorentina goolkoodii 3-aad amaba kiisa 3-aad waxaa u saxay ciyaaryahanka la yiraahdo Bertat oo isagu 3 gool habeenkii xalay ahaa kooxda kubadda cagta ee Fiorentina u dhaliyey. laakiin goolashiisaasi waxba kama jiraan. waxaa ka soo qaaday ciyaaryahanka la yiraahdo Anderson iyo Luis Roberto oo goolkii guusha daqiiqadii 72aad ugu damaashaaday kooxda kubadda cagta ee Lazio oo u baahnay 3 dhibcood inay halkaasi kala soo hoyato. habeenkii xalay 4-3 ayuu guusha ku raacday kooxda kubadda cagta ee Lazio. haatana waddanka Spain, Espanyol iyo Ibaro kulmay Ibaro iyo 1-0 ku badisay Valencia. waa la garaacay oo Kadafe ayaa 2-1 ku qabatay. hase ahaatee kooxda kubadda cagta Real Madrid ayaa dirqi kaga baxsatay Atletico Bilbao oo 1 gool ayaa lagaga hormaray daqiiqadii 87aad ayaa wiilka ay ku dhaarato ee Cristiano Ronaldo CVC waxa uu gool u dhaliyay kooxdiisa oo halkaasi 1 dhibic ka qaadatay. waddanka Ingiriiska, kooxda kubadda cagta ee Manchester United ayaa waxay la ciyaartay FC Bournemouth. waxaa lagu ciyaarayay guriga AFC Bournemouth waxayna kooxdu ku badisay waa Manchester laba gool iyo waxba ciyaarahanada la kala yiraahdo Smalling iyo waliba Lukaku oo ciyaarta gadaal ka soo galay ayaa goolashaasina u saxiixay kooxda kubada cagta ee Manchester United. Waddanka Mareykanka hadii aan jaleeco ciyaaraha NBA da kulan goor-dhaweed soo gabagabobay isla markaasina xiiso badna ayaa waxa uu dhexmaray kooxaha kubada kolaygan iraahdii afkayga kubada cagta u bartay ayaa waxa uu dhexmaray kooxaha Indiana Pacers iyo Cleveland Cavaliers. Lugtii hore waa la soo garaacay oo waliba gurigeeda lagu garaacay kooxda Cleveland Cavaliers, taasa ahaatee caawawa ay badisay oo 3 dhibic oo kaliya ayay guusha ku raacday. Ciyaaryahan LeBron James ayaa waxa uu dhaliyey 46 dhibcood, waxaana ciyaartaasi ay ku soo gabagabowday 100 dhibcood iyo 93 dhibic, waxaana haatan labada kooxood ay kala haystaan min hal guul. Waxaa la isla aadayaa kulanka kan xiga magaalada Indianapolis ee gobolka Indiana oo kooxda Indiana Pacers ay ka dhisan tahay. Dhegeystayaal, xubintii ciyaaruhuna waa dhegeystaan kulan dambe oo madaxdooda la istaayay nabadgelyo.
Aad iyo aad umaatan yamaska iyo ciyaarihii haatan dhinacii heesaha. Saare Cabdimudi, saare.
Waa tahay bal codka baxsan ee Xasan Aadan Samatar aan wada dhegeysano. wayay heestaasi fanaanka Xasan Aadan Samatar waxay u dambeysay idaacaddayadii Saaka iyo Caalamka. Inta aad ila ilaahay maanta inoo mar kale dib u kulmi doono aniga Maxamed Cabdi, Saare Cabdi Axmed iyo Bashiir Abi Karo idin la dhammaantayo. Sidaas iyo subax wanaagsan.
Sharaxay taariikhdana meel ku waran.